Garrett from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da oo si toos uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban, hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, ood nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo axad ah 9-ka bisha Diseembar sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Si kastaba haatee, iminka haddii la kala diro waxaa ka xumaan lahay kala dirida oo hay-adihii adduunku u arki lahaa wax qaldan ugu arki lahaa oo in wax la qarinayo ay u qaadin lahaayeen. Marka aad baan ugu mahadinayaa Jermaan Mursal inuu arrintaas sahay.
Haddaba kaasi waxaa codkaas uu qayb ka yahay kadib markii go'aankii guddoomiyaha baarlamaanka shalay uu ku diiday kala diristii guddi hoosaadka maaliyadda ee baarlamaanka oo goorsii horreysay uu kala diray ku-xigeenkiisa. Maxaa xigi doona? Warbixin ayaan idinkugu haynaa.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamij lagu horumarinayo kalluumaysiga oo ka socda deegaanada Puntland.
Waxaan kaloo idiin haynaa kulan nabadeed ka dhacay Gaalkacyo.
ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Waxaa la sugayaa in mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysa aqalka cad uu isaga taga xilkiisa oo ah inuu maamulo galaangalka aqalka cad. John Kelly oo ahaa madaxii aqalka cad ama shaqaalaha aqalka cad ayaa dhammaadka bishan ka tegaya shaqada, sida uu wariyaasha u sheegay madaxweyne Donald Trump. Kelly ayaa la filayaa inuu bedeli doono Nick Ayres oo ah nin dhallinyaro ah, siyaasaddana la socda waxa uuna horey madax uga ahaa shaqaalaha madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence. Trump oo sii raacaya diyaaradda Marine One ee qumaatiga u kacda ayaa sheegay inuu ku dhawaaqi doono madaxa shaqaalaha ee aqalka cad ee bedeli doono John Kelly maalin ama laba maalmood kadib.
Dowladda dalka Turkiga ayaa weli sii wada xirxiritaanka dadkii ka qayb galay rabshadihii dalkaasi ka dhacay 5 sano ka hor. Dacwad oogayaal ayaa soo saaray waraaqo lagu xiraayo ilaa iyo dad ay ku jiraan jilaa caan ka ah dalkaasi, wariye ka mid a kuwa ugu caansan iyo sidoo kale dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ah. Xarigan ayaa xiriir la leh bannaanbaxyadii 2013 ka dhacay dalkaasi ee loo yaqaana Gezi. Rabshadahan ayaa waxaa ay ayna ka bilowdeen qorshe la doonayay in beer loogu nasto oo lagu magacaabo Gezi Park oo ku taala bartamaha Istanbul loo bedelo mool ama goob weyn oo laga dukaameysto. Bannaanbaxaasi ayaa markii dambe isu rogay mid ballaaran oo ka dhana dowladda, gaar ahaan ra-iisul wasaarihii xilligaasi oo hadda ah madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Malaayiin qof ayaa ku soo biiray bannaanbaxyadaasi oo socod ku maray wadooyinka magaalooyinka guud ahaan dalkaasi.
Muddo 10 cisho ah ka hor markii guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ama baarlamaanka Soomaaliya uu hore u kala diray guddigii maaliyadda iyo la xisaabtanka ee baarlamaanka, ayaa waxaa lagu sheegay waraaqa soo baxda xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan in guddiga maaliyadda ay shaqadooda sii wataan. Haddaba guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee ku kala aragtida duwan kala dirista baarlamaanka, saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa howlihii baarlamaanka, khilaafkooda sahalkee ayuu ku dambeyn karaa? Waxaa warbixin arrintan ku saabsan noo haysa Sahra Cabdi Axmed.
Waraaqda ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ee shalay waxa ay si cad uga hor imaanaysay amarkii horey ugu bixiyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, Cabdiweli Ibraahim Muudey, waxaana waraaqda cusub ee guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Mursal lagu amray in sidoo kale guddigan ay sida ugu dhaqsiyaha badan u gudagalaan howlaha uu yaallo oy ka mid tahay dhammaystirka la xisaabtanka miisaaniyadda sanadkii 2017 kan 2019 iyo tobanka imaan doona iyo sanadkan si dhamaanaya 2018. Haddaba waxaa jirta in gudoomiyaha golaha shacabka uu kulamo la qaatay madaxda ugu sareysa dawladda dhowrkii cishe la soo dhaafay. Waraaqdan uu soo saarayna ay tahay mid muujinaysa kala aragti duwanaanshiyaha asaga iyo gudoomiye ku xigeenkiisa wali sii jirta. Dad badan waxa ay hadal hayaan in arrinkan uu yeelan karo saameyn khilaafka labada dhinac soo kala dhexgalay. Laakiinse Professor Xuseen Warsame oo soo gubara ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada, xubin ka ah golaha dhaqaalaha qaranka ee dhawaan lagu soo dhisay magaalada Muqdisho, waxa uu sheegay in aysan wax saameyn ah dhannaba u keeni doonin arrinkan wada shaqeyntii dowladda amaba in ay sii wada shaqeyn karaan gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa.
Waxba caqabad noqon mayso oo dee meesha ugu sarreysa la taataa waxa weeyaan gudoomiyaha ee ku meel gaar buun ahaa hadduu markaa gudoomiyihii marku soo noqday kolleyna uu la tashaday oo dee filimaayo inuu keligu uu soo saaray oo maalmaha o dhanba wuxuu ku maqnaa saasi ahayd. Waxaana filayaa gudoonku inay iyo isku fiican yihiin wax dhibaato aanu ka jirin. Waxaan filayaana dee ma garanaysaa gudoomiye ku xigeenku markii hore yacni guddigii kala qeyqeybsamay iyagii sida uu kala hadlay soo bandhigay waxyaalo ma garanaysa aana yara hubin laftigoogii soo bandhigay ayuu waxooga ay siiri malaha waxa ku roon in la kala eriyo.
Balse dhinaca kale Heekal Kennedid oo isagu ah nin aqoonyahana oo degan gobolka Virginia isla markaasina la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in khilaafyada noocan oo kaleeto ay saameyntooda leeyihiin. Waxa uuna tilmaamay in gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka uu qaatay markii horeba door uusa lahayn asagoon wax la tashiya la sameynin gudoomiyaha isla markaasina tani ay raad iyo saameynba ku yeelan karto wada shaqayntii hay-adda sharci dejinta ee dalka.
Haba yaraato ma arko inay si wanaagsan ay ku wada shaqayn karaan sababta ninkan gudoomiye ku xigeenka ah shalaytu waan ogeyn wuxuu ka dambeeyey inqilaabkii lagu sameeyey gudoomiye hore baarlamaanka Jawaari, sidaasoo kale uu geliyey maxallahay qalqalad dowladdii ay ku kala dunto iyo baarlamaankii. Maantana wuxuu sameynayaa sidoo kale isagoon la tashan oo haba yaraatee wax aan la wadaagin gudoomiyihii koowaad ee baarlamaanka Mursal. Waxayna midda kale u muuqataa in ninkan muddaya gudoomiyaha koowaad ee ku-xigeenka ee baarlamaanka uu si toosa ugu xiran yahay si gaar ah xagga dowladda, uu si toosa uga amar qaato san haba yaraatee waxa wada tashi uusan la sameynin rag uu dee u yahay afhayeenka ee baarlamaanka. Marka taana dee si lagu shaqayn karo maa.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa dhinaca kale xalay la sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale madaxda ugu sarreysa dowladda iyo xubno ka mid ah baarlamaanka ay jireen kulamo ay lahaayeen, waxaana arrinkani maalmihii lasoo dhaafay kulamo uu la yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka diblomaasiyiinta reer galbeedka ee jooga dalka Soomaaliya. Professor Xuseen Warsame waxa uu soo hadal qaaday in wasaaradda maaliyadda oo la xisaabtan ay guddigan ku sameeyeen ay wasaaraddu kaga guuleysatay sida uu yiri. Waxa uuna sheegay in kala diristooda ay keeni karto tuhun ah inay wax dowladdu ay qarinayso. Waxa uu sheegay oo uu bogaadiyey in gudoomiyaha baarlamaanka uu dib u soo celiyo xubnahan oo ay shaqeeyaan
haddii uu gartay gudoomiyihii inay taasi aana saxayna sax tahay in guddiga sidiisii loo daayo howlo badan oo kalaa u yaallo barshadkii ka mid yahay ayaa u yaallay soo hagaajiyaana waxaa soo saxaan haddii ay karti hayso oo mararka qaarkood ee guddiga kartiba katilaan baa dhici karteen kartideedii la buuxiyo shaqaale loo qoro oo barshadkan loo kordhiyo isla markaana dee laysku dulqaato. Talabaad, guddigu buu soo jeediyey oo canaan bay soo jeediyeen oo waxoogaa shaki bay soo jeediyeen wasaaraddii loo soo jeediyey oo wasaaradda u badneyd maaliyadduna way iska celisay oo magaranaysaa dee bayle uu uga jawaabay oo uu iska celiyey halkaa inay ku dhammaatay weeyaan oo su-aal iyo jawaab ay ahayd. Si kastaba ahaatee, iminka haddii la kala diro waxa ka xumaan lahayd kala diridda oo hay-adihii adduunku u arki lahaa wax khaldan ugu arki lahaa oo in wax la qarinayo ay u qaadin lahaayeen.
Heekal Kennedid ayaa dhinaca kaleeto waxa uu sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka kahor inta uu soo saarin waraaqdan ay jirtay kulamo uu la qaatay isna xubnaha ugu sarreysa dowladda ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
Kulley aniga sidaan hadda aan warar ku hayo wadatashi uu sameeyey sidaba meesha u dhaceen sida dadkan loo kala diray arrinta lagu diray sharciga lagu diray komisiyonada meesha komisiyon baa jiray marka laiskama diri karo arday iskuul kimid oo laiska kala diraya maaha. Kulley waan hubaa intuusan go-aankan gaarin waraaqdan soo qorin inuu dowladda laftirkeeda ay wada fadhiisteen prime ministerka iyo madaxweynaha oo arrintan ay isku fahmi waayeen oo markaa go-aan xag jira ka qaatay. Dhammaan naqaana dowladdu waxay ku jawaabi doonto sababto ayaa go-aan inta ma ulahaba inay soo farageliyaan baarlamaanka.
Xildhibaanada qaarka aan dhinacyada labada dhinac ee gudoomiyaha iyo ku xigeenka taabacsaneen ayaa qaarkood oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in muhiim ay tahay arrinka noocan marka uu gaaro muran iyo khilaafna uu saameyn ku yeesho in ay suurtagal tahay isla markaasina ay habboon tahay in cod loo qaado arrinka noocaana. Laakiinse sannadihii ugu dambeeyey codadka la qaado iyo mooshinada dhinacyada ay iska keenaan xubnaha ugu sarreysa dowladda ayaa waxa ay saameyn ku yeelanaysay howlaha shaqo ee dowladda dhexe ee federaalka, inkastoo la ogeyn halka uu ku dambeyn doono midka waqtigan kala haysta gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa.
Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi suuka ay soo duuday. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Mashruuc ballaaran oo lagu horumarinayo deegaanada xeebaha ee Puntland ayaa lagu daafuray magaalada Garoowe. Sida warbixintan mashruucaasi ka hadlayso uu Garoowe uga soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Barjeeb.
Mashruucan oo ay waddo hay'adda ARC isla markaana iska kaashanayaan wasaaradda kalluumaysiga Puntland ayaa suuq ballaaran u raadinaya kalluunka iyadoo la gaarsiinayo deegaanada aan xeebaha lahayn ee Puntland. Dr. Raage Saciid Xaaji Maxamed, madaxa xafiiska ARC Puntland oo la hadlay VOA, ayaa sheegay shaqo abuurka uu mashruucan wato ka sokow in uu sameynayo in dadka ay ku baraarugaan dhanka kheyraadka badda.
Deegaanka xeebuhu waa ka fog yahay laamiga, wuxuu ku yaallaa inta badan ka gadaaleeya dhul beereed ah, dhul buureed ah oo aad in loo taga ay adag tahay. Kalluunkaas meelaha qaarkood haddaan garacad kuusoo qaado kalluunka lasoo saaro sometimes degmadu magaalada garacad intaan isticmaalin buu ka xumaan jiray. Ma jirin qaboojiyeyaal, ma jirin qaboojiyeyaalna da'ba ha noqdee naftadii iyo shidaalkiiba ayaa ku adkaaday. Waxaa dhacaysa qof inuu intuu badda aado uu ka soo laabto uu kalluunkii uu saaka qabtay ka xumaado baraf la'aan awgeed. Marka mashruucan iyadoo ku salaysan baahiyaha noocaas asoo ka jawaabay kana jawaabayo shaqo la'aanta dhalinyarada, ayaa waxaa lagu diyaariyey in uu baahiyaha degdega ka jawaabo dhinaca tamarta oo uu ku kabo si baraf qaqiisa loo soo saaro ama qiimihiisa sicirkiisa hooseeyo in la geeyo warshad dhalisa korontada iyadoo isticmaalaysa maarata qoraxda. Taas soo saarida 25 kilowatt ayaa degmo kasta laga sameeyay, saddexda degmo baa laga sameeyay. Taas waxaan rajaynayaa maalintii oo marka generatorku inuu ku shaqeeyo iyo batteriyada inta ugu badan ay u baahan yihiin marka uu hoos u dhaco ay baraf badan sidaa ku helaan. Ninku markuu doonta aaday kalluumaysiga uu baxo uu saarto. Waxa kale oo xoog saaraya shaqo abuurka dhalinyarada qayb ee kalluumaysiga la saaray, tababara loo sameynaya sidii hadda tababarka maanta furmay oo ah in dhalinyaradii lagu tababaro inay dadka sii tababaraan. Marka mashruucaasi shaqaalaysan doona oo inay 4-6 ay 4 degmadooda ka tababaraan 2 bilood dambe markaa ay ku shaqeyn doonaan. Dhabahaan xirfadaas waxaan rajeynaynaa inayba iyada ugu filaato qalab baa la siinaya inuu shaqo ka samaysto. Waxaa kaloo la siinayaa oo la dhisayaa tababar baa la sameynayaa iyadana sida doomaha loo maamulo loo sameeyo ama loo dayactiro.
Agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Puntland Farxaan Cali Xaad oo dhankiisa la hadlay VOA ayaa isagana tilmaamay in mashruucan uu wax badan ka caawinayo deegaanada xeebaha si ay uga faa'iidaystaan kheyraadka badda yaal.
Mashruucan ee hay'adan ARC aan wada wadno waa mashruuc san hadda kooba sheegay muddo lagu taxalo jiray inuu bilowdo, laakiin ay suuragal noqotay bilihii lasoo dhaafay inuu si toosa u bilowdo. Waa mashruuc lagu talagalay inay dhalinyarada iyo haweenka iyo degmooyinka dadka ku nool dhammaantood ay si toosa uga faa'iidaystaan. Waa mashruuc target garaynayo noocyada cusub ama qaababka cusub hadda loo kalluumaysto. Sidoo kale wuxuu target garaynayaa in la helo dad professional ah oo shaqadan kalluumaysiga la wada xiriirta dhammaantood wax ka qabanahaya. Wuxuu target garaynayaa in la helo suuqyo gudaha ah oo waxa ku jira state suuqo la furi doono. Wuxuu target garaynayaa in ay dadka u fududaato maadaama shidaalkii iyo maaragtay kharashaadkii faraha badnaa ay keeneen xarumo badan ay u xirmeen in loo helo solar dadka u suuragelinaya in qaboojiyaashooda ay u isticmaalaan. Waxa uu target garaynayaa oo ku jira in la helo gaadiid ka qaada xeebtii kalluunka oo geeya muxuu ahaayeen degmooyinka ama suuqyadii.
hirgalka mashruucan ayaa la aaminsan yahay inuu yareynayo shaqo la'aanta dhalinyarada ku dhaqan deegaanada xeebaha oo aan si fiican uga faa'iideysan kheyraadka agyaal.
Waxaan rajaynaynaa haddii sida ay qorshe u yahay, haddii successful modelkan laga dhigo ama nidaamkan hadda aan ku shaqaynayno, haddii la yiraahdo oo isugu jiro horumarintii bulshada, wacyigelintii qaybtan ka ilaa way actually ku jirto mashruucan muhiimka waxa weeye isku xirka deegaanada mesela Burtinle, Galdegob, Ufayn, isku shuban magaalooyinka xeebaha ka soo baxsan, yaa dumarka waxaa loo furayaa inay ganacsi furtaan, suuq frinjeero solar ah loo geeyay ilaa 500 kilo qaadi kara kaydinka. Dowladna markaasi baabuurta qabajiyaasha ee deegaanka la siin doona ayaa soo qaadaysa, waxay ganacsatadu ay ku dadaalayaan dadka marka kalluunka markasta inay u geeyaan. Dumarkaasoo la tababaray dhinaca ganacsigii loo furay, maalgelin loo sameeyey, waxaan rajaynaynaa marka ay ujeedada ka dambaysaana tahay suuq in loo abuuro gudaha kalluunkii, dhalinyaradii iyo dadkii dumarkii oo shaqo ka helay, isla markaasna de nafaqadii iyo dadka cuntadoodu wax ka tarayaaba iyo maarta qiimo jaban leh kalluunka ay ku hirkareen. Haddeesaan jiriiban iyo garcad jiriiban kalluun ka heli mas, waxaana ka hadlaysaa 70 kilomitir ama 2 saac wax kaelo oo baabuurka u kala soconay.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Kulan laga hadlayay nabadda gobolka Mudug ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo. Kulankan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta iyo waxgaradka gobolka ayaa ku sheegay in dadkii ka qayb galay in gobolku uu ka mideysan yahay dhinacyada nabadda iyo waliba nabad ku wada noolaanshaha. Wariyaheena Cabdiwaxid Macan Isxaaq ayaa warbixinta noo soo diray.
Kulankan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen guddiyadii nabadda gobolka Mudug iyo qaybaha bulshada laguna ogaanayay wixii ka qabsoomay dadaalladii nabadeed ee gobolka ka socday ayaa waxaa soo qabanqaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya ayna kaabayeen hay-adaha Interpeace iyo BDRC. Roble Axmed Daahir oo ka socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sharaxay muhiimadda kulanka.
Shirka muhiimadiisu waxay ahayd maadaama dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo maamulka iyo bulshada reer Gaalkacyoodku ay dadaal aad u tiro badan geliyeen in Gaalkacyo ay ka dhalato nabad, ayaa shirkan waxaan u soo qabanqaabinay in sanadkii dhamaaday ee 2018 dib u eegis lagu sameeyo guulihii laga gaaray iyo caqabadaha soo wajahay guddiyadii dhisnaa ee nabadda, kabacdina wasaaraddu ay isu xilqaanto inay diyaariso qorshayaasha arrimaha nabadda iyo dib u heshiisiinta ee sanadka soo socda 2019 haddii la yiraahdo. Shirkan 2 maalmood ayuu qaatay, 2 maalmoodna waxaa laga doodi doonaa sanadkii lasoo dhaafay wixii qabsoomay iyo haddaynu caqabada aragnay iyo inaan ku talagalno oo warqad aad u qurux badan ee sanadka 2019 aan diyaarsano haddii la yiraahdo.
Inkastoo kulanka intiisa badan ahaa mid lagu eegayay sanadkan dhammaadka ah oo wixii ka qabsoomay dadaalladii nabadeed ee duqeyda dhaqanka gobolka ay wadeen iyo waxyaabihii guddiyada nabadda ka hor yimid, haddana waxaa la iskula soo qaaday sidii lagu gungaari lahaa sanadkan soo aadan. Yaasiin Cabdisamad, gudoomiyaha degmada Gaalkacyo dhanka Puntland, ayaa sheegay in nabadda gobolka ay dan ugu jirto shacabka ku nool gobolka Mudug.
Maxaa qabsoomay, maxaan qabsoomin, maxaa caqabado hortaagan iyo xaggee hadda loo dhaqaaqa qaybihii bulshada iyo maamuladiina waynu u dhannahay. Nabadda Gaalkacyood innagay dan inoo tahay, reer Gaalkacyood bay dan u tahay, reer Mudug bay dan u tahay, Soomaali bay dan u tahay, geeskoo dhan bay dan u tahay. Laakiin cidda ugu baahida badan ee baahida u qabtaa waa innaga. Nabaddu innaga ina ka maqan tahay colaad baa hadda jirtay, colaadda innaga alla nimid oo wadnay, nabadduna innaga ina ka maqnayd oo wadisina ka rabtaa. Waxaa la rabaa inta aynu nabadda u labisano effortigii iyo xooggii aynu gelinayna colaadda inaynu nabadda gelino.
Axmed Maxamed Shire, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug dhanka Galmudug, ayaa sheegaya in odayaasha nabadda loo xilsaaray ay ku kalsoon yihiin.
Waxaan rabnaa xalfadda tan maanta aan joogno odayaasha annagu aan idmanay Ilaahayna u qadaray inay xibna ka noqdaan nabadda Gaalkacyood, waxaan uga fadhinnaa wax aan shido lahayn, lahan lahayn, finna aan dhalin oo khayr iyo barako reebtaan ka rabnaa. waxaan rabnaa nuxur inuu ka soo baxo maadaama aad maanta isku timaadeen oo idin hortaagnay waxaan rabnaa nuxur inuu ka soo baxo ilaahayna idinla garab galo idmanayaasha u idman oo aan annagu ama maamul ha noqoto ama shacab ha noqoto aan u idmanay inay nabadda gaalxay ka shaqaynaan annagu garbaheennaan taagannahay ma idin daba furfurayno idinkama xumin way idin soo dhoweynaynaa nabadda gaalxay ayaan soo dhoweynaynaa gobolka mudug wax ragaadiyana allah kor uga qaadaan oranaynaa
wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland cali yuusuf jaama ayaa hay-adaha ka dalbaday in ay la yimaadaan hufnaan ku aadan wixii ay nabadda gobolka mudug ka qabteen
hay-adaha waxaa la rabaa wax aad qabateen oo markhaati leh odayaasha iyo maamulka degmada iyo ururka haweenka dhallinyarada annagoo joogna inaan ratustaan waxa aan filgarayno wixii aan waxa idiin dhiman oo adii dhiman oodna weli idiin qobsoominna waa dhoo dhiman inaad tiraadaan waxaa idiin kala baranna halkaasay maraysaa halkaasaan janawari ka qaadan inaad tiraahdaan laakiin ul mugdi ku tuur marra qaadan mayno ayadoo inay dalka iska yimaadaan iska wareegaan wax la qaadan karaya maaha waxaa la rabaa efecti waxa ah itus oo taabsi in lagu dhaqmo reemudu ma maqlaysaan habeenkaa u kala guurayn in idinku hay-ada annagu hay-adaha waa idiin soo dirnaa idinkaa la xsabtaan la rabaa guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada butland galbeed laba dalood ma kala ahaa laba dalood ma anaa wakiil saaka ka wada ah xaafi iyo cabdiweyn labada anaa wakiil ka ah xaqiiqdaa laga hadlaya laba dalood ma kala ahaa anaa wakiil ka ah labadaba siday tahay baa labadiina gobol iyo degmad u fulinaysaan waa la xisaabtamaysaan berri subax ama galabta baa rabaa inaad soo hordhigaan waxay qabteen waa saxaysaa waa la saxaysaa tawaa qabatay tawaa qabatay tawaa qabatay tawaa kuu kala baran tahay taasna weli maada gaarin maxaa caqabada hortaagan taasaa la rabaa
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag markana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna saaka iyo caalamka waddanka ingiriiska haddii aana ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee manchester city oo booqanaysay garoonka stanford bridge ee magaalada london ayaa la laqsiiyey guurdaradii ugu horreysay ee horyaalka waddanka ingiriiska xilli ciyaareedkan waxaa lagaga badiyey laba gool iyo waxba oo waxay ahayd maalin madow oo kooxda kubadda cagta ee manchester city macalinkeeda guardiola iyo kooxdiisuba ay la kulmeen ciyaaryahan engolo kanti ayaa qaybtii hore ee ciyaarta oo ay sakano uun ka dhimanaayeen gool qurux badan shabaqa la helay qaybtii dambe markii laysugu soo noqdena wiilka reer baraasiil ee xilliga ay kooxdiisa ugu adag tahay goolasha ka farxiya taageerayaashiisa dhalintooda caan ku ah david lewis ayaa goolka guusha u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee chelsea sidaasina saddex dhibcood ayaa lagaga diirtay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo hoggaanka horyaalka waddanka ingiriiska ay kala wareegtay kooxda kubadda cagta ee liverpool oo iyadu goor hore oo maalintii shalay ahayd ka badisay kooxda kubadda cagta ee f c bournemouth afar gool iyo waxba ayay kaga badisay ciyaaryahan maxamed saalax ayaa masraxa gool dhalinta kusoo noqday mar kale oo goolashaasi saddex ka mida isaga ayaa saxiixay ciyaaryahan maxamed saalax ayay ka muuqatay caro islamarkaasina ma aanu ahayn ciyaaryahan goolasha uu dhaliyey ku faraxsanaa waxayna taasi keentay in taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee liverpool ay arrintaasi ka hadlaan oo ay baraha twitterka isku weydaarsadaan waxaa keenaya ciyaaryahanku inuu u dabaaldegi waayo sidii sanadkii hore uu ugu dabaaldegay markii uu dhalinayay goolashii afartanka ka badnaa si kastoo ay tahaba kooxda kubadda cagta ee liverpool horyaalka waddanka ingiriiska hoggaankiisa iyadaa hadda haysa lama oga intay sii hanooto walow ay hal dhibic ka sarrayso kooxda kubadda cagta ee manchester city oo Chelsea ay ka soo badeysay macallinka Guardiola waa kooxda Manchester City macallinkooda ayaa kulanka ay la ciyaareen Chelsea kadib warbaahinta mar uu la hadlay waxa uu sheegay in kooxdiisu 5 daqiiqo marka laga reebo mooyaan inta kale ay si wanaagsan u ciyaartay laakiin sir nasiibku uu ka heliyay badda kubada cagta Manchester United ayaa ayana ku durdurisay Fulham 4-1 ayay kaga badisay dagistayaal xubinta ciyaaruhu waa nagaynta tan kulan dambe waa mascaad oo idila sida iyo nabad galiyo
markana gabagabadii idaacaddeena ayaanu soo gaarnay dhinacii heesaha heestii dawacodka ee barxarisi janaha ka waraabiyay Cumar Dhuule.
codkaasi baxsanaa ee Cumar Dhuule Cali iyo heeska dawo intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni guud ahaanba Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed waxaan idin leen intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Time for who it is to run. Time. duubanahay miyaan dal shisheeye dibadda ka aadaya sidaynu isku dooranniyo doontaan kulahaynayo shide bal mahan ku jidanay mahan ku jidanay adiga tuni da bashide.